Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 23. januar, slijede vijesti. Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH razmatra podobnosti davanje preporuke za kandidate na dužnosti ministara i njihovih zamjenika. Kristijan Schmidt i Oliver Varhelji razgovarali o kandidatskom statusu za BiH te ispunjavanju koraka iz preporuke Europske komisije i 14 ključnih prioriteta. Zenički rudari obustavili rad zbog neisplaćene plate i toplog obroka. U akciji kodnog naziva Sparta uhapšena tri policijska službenika MUP-a kantona Sarajevo zbog korupcije. Vijeće ministara Europske unije raspravlja o krizi u Crnoj Gori. Radio Slobodna Evropa iz švedskog predsjedavanja saznaje da nema zahtjeva za obustavu pristupnih pregovora. Europska unija razmatra korištenje zaplijenjene ruske imovine za obnovu Ukrajine, koja će biti vraćena Rusiji ako se potpiše mirovni sporazum. Rusija protjerala estonskog ambasadora i osudila rusofobiju u Talinu. Vrijeme sutra oblačno sa susnježicom i snijegom. Dnevne temperature između 1 i 10 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte intervju sa Jasminkom Džumhur, članicom komisije UN-a za Ukrajinu, koja pored ostalog kaže da su u ratu u toj zemlji registrovani slučajevi zločina nad djecom.
Registrovali smo određeni broj zločina u odnosu na djecu, uključujući i širok spektar seksualnog zlostavljanja.
Između ostalog, tu je i priča iz Srebrenice, kod koje je nedaleko na Bukovoj glavi obnovljena ski staza koja ima rasvjetu za noćno skijanje. Načelnik opštine Mladen Grujičić.
Pa evo, oni koji se sjećaju prije rata kako je to bilo vrijeme kada je funkcionisao ovaj ski lift, znaju šta je to značilo za Srebrenicu. Mi imamo zaista potencijala koje treba staviti u funkciju i to je jedan od potencijala.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u petak 20. januara donio odluku kojim je proglasio neustavnom sintagmu zajedničke institucije BiH, koja je često korištena u političkom i javnom životu. Koji je značaj te odluke i kakve bi pravne posljedice mogle uslijediti, u prilogu Ermina Zatege govori profesor ustavnog prava Nurko Pobrić.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je neustavnom proglasio sintagmu zajedničke institucije Bosne i Hercegovine, jer se njenim korištenjem mijenja smisao člana 3 Ustava Bosne i Hercegovine, koji propisuje postojanje isključivo institucija države, a ne zajedničkih institucija. Odluka je donesena po zahtjevu Denisa Zvizdića, predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. On je apelacijom od Ustavnog suda zatražio da neustavnim proglasi dio zakona o zastavi Bosne i Hercegovine iz 2001. godine, u kojem se spominje termin zajedničke institucije. Odluka suda je izazvala brojne reakcije, pa tako političari u entitetu Republika Srpska navode da su i same institucije Bosne i Hercegovine sebe nazivale zajedničkim institucijama u zvaničnim dokumentima. Odluku suda nazivaju političkom vratolomijom, dok sa druge strane Zvizdić putem društvenih mreža poručuje da je ovo istorijska odluka kojom je Ustavni sud trajno potvrdio da Bosna i Hercegovina nije državna zajednica, već država sa svojim suverenitetom i istorijskim kontinuitetom. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić se ne slaže sa tom konstatacijom da je riječ o istorijskoj odluci.
To nije istorijska odluka. U našem kontekstu nekakvom, ona ima političko značenje, s obzirom na takozvane strane u Bosni i Hercegovini, ali nije istorijska. Može ona imati političko značenje u smislu kako ko se osvata. Ako su zajedničke institucije, znači da je neko formirao koji je prethodno bio samostalan.
Komentari građana na objavu Denisa Zvizdića, kojom odluku Ustavnog suda naziva istorijskom, su mahom ironični, u smislu da odluka neće bitno promijeniti kvalitet života građana koji sve masovnije napuštaju zemlju. Poručuju da bi se političari trebali baviti suštinskim životnim problemima, a ne formalnim ispravljanjem terminologije koja je u političkoj upotrebi duže od 2 decenije. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ministri inostranih poslova zemalja članica Europske unije danas na redovnom sastanku između ostalog raspravljaju situaciju u Crnoj Gori. Izvještava Đeračina Tuhina.
Izveštaj će na sastanku podnijeti ministri inostranih poslova Slovenije Tanja Fajon i njen austrijski kolega Aleksandar Schallenberg, koji su u decembru posjetili Crnu Goru u ime visokog predstavnika Europske unije Josepa Borela. Hrvatska šefica diplomatije Tanja Fajon.
Je namreč za hudo institucionalno in politično krizo v državi. Postopki so stekli, kar je bilo spodbudno in zdaj seveda čakamo do začetka februarja.
Radi se o ozbiljnoj institucionalnoj i političkoj krizi u državi. Procedure su tekle glatko, što je bilo ohrabrujuće, i sada čekamo do početka februara da država to zaključi uspešno. Od toga zavisi rezultat, to jest legitimnost predsjedničkih izbora, koji su najavljeni za mart i najverovatnije za prevremene parlamentarne izbore, naglasila je Tanja Fajon u oči sastanka. Hrvatski ministar inostranih poslova Gordan Grlić Radman je također najavio da će i on govoriti o stanju u Crnoj Gori u svetlu njegove nedavne posete tamo.
I urge to take seriously the European message on the functionality of the constitutional court and the controversial law on president.
Pozivam Crnu Goru da ozbiljno shvati našu i evropsku poruku o funkcionisanju Ustavnog suda i spornog zakona o predsjedniku. Potrebna nam je stabilna Crna Gora, jasno orijentisana ka evropskim vrednostima, i nadamo se da će Crna Gora prevazići političku krizu i nastaviti svoj evropski put, poručio je Grlić Radman. Evropski zvaničnici ističu da su nedavne posete ministara inostranih poslova Austrije i Slovenije Podgorici bile veoma uspešne, te da su crnogorski političari dobili, kako su naveli, jasnu poruku da se trenutna situacija jedino može rešiti ustavnim sredstvima. Ovi zvaničnici su naglasili da postoji mogućnost izbora dvoje sudija Ustavnog suda kako bi se stvorili preduslovi za slobodne i fair izbore. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nezavisna međunarodna komisija za Ukrajinu je tokom jednogodišnjeg mandata utvrdila da su na području te države počinjeni ratni zločini, kršenje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, te da su ruske oružane snage odgovorne za ogromnu većinu identifikovanih kršenja. Kako u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže članica komisije Jasminka Džumhur, ruske snage su privodile ljude, a neki su nezakonito deportovani na teritoriju Ruske Federacije. Registrovan je i određen broj zločina nad djecom, uključujući i seksualna zlostavljanja. Komisija će u martu podnijeti izvještaj o tome što je utvrdila Ukrajini nakon godinu dana ruske agresije na tu državu. Razgovarala Dženana Karabegović.
Šta je tačno utvrdila nezavisna međunarodna istražna komisija za Ukrajinu do sada?
Znači, ono što je do sada komisija prezentirala i koji su nalazi komisije svakako, je činjenica da je utvrdila da na području Ukrajine su počinjeni ratni zločini, kršenje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, da ruske oružane snage su odgovorne za ogromnu većinu identifikovanih kršenja. Kada govorimo o aspektima, oblicima kršenja ljudskih prava, one se mogu grupisati u dvije kategorije. Prva kategorija je protiv integriteta osoba i druga u odnosu na infrastrukturu.
Na koje konkretno, kad pominjete zločine, na koje tačno i precizno mislite?
U odnosu na zločine veoma je širok spektar tih zločina, i kada govorimo o personalnom integritetu, znači govori se o torturi, o zlostavljanju, silovanjima, o generalno kada govorimo ne samo o silovanju nego i drugi oblici seksualnog nasilja. Zatim ljudi su privedeni od strane ruskih snaga, a neki su nezakonito deportovani na teritoriju Ruske Federacije, a mnogi od njih se još uvijek vode kao i nestali. Registrovali smo određeni broj zločina u odnosu na djecu, uključujući i širok spektar seksualnog zlostavljanja. I definitivno, kada se govori, znači, o ovim zločinima protiv personalnog integriteta, cjelokupan spektar zločina koji su definisani međunarodnim standardima i međunarodnim humanitarnim pravom je izvršen na teritoriji Ukrajine. Druga grupacija zločina odnosi se u odnosu na infrastrukturu, znači posebno ovaj drugi od oktobra mjeseca, gdje su ciljani objekti za energetskog sektora i što je veoma važno sa aspekta perioda kad su ti zločini počinjeni, da je početak zimskog perioda i da sistem, energetski sistem u nekim elementima je kombinovan, da istovremeno je i termosistem, znači sistem zagrijavanja i pružanja energije u smislu električne energije. I to je za posljedicu indirektno imalo ugrožavanje ljudskih prava velikog broja stanovništva. Ne samo da je to pitanje pristupa električnoj energiji koja automatski isključuje mogućnost pristupa vodi zbog pumpi, pristupa zagrijavanju, nego je ograničen pristup pravo na zdravstvenu zaštitu. Iz razloga što mnoge škole su fizički uništene, a što je preventivirao da djeca idu fizički u školu, i sam COVID je doprinio da se razvila online pristup nastavi i prekidom napajanja električnom energijom djeci je onemogućeno obrazovanje i pristupom. Isto je sa zdravstvenom zaštitom. Znači, kada govorimo o napadima na transportni sektor, željeznice posebno, cjelokupan javni transport, građani sa udaljenih teritorija nisu imali omogućen pristup zdravstvenoj zaštiti ili je taj pristup bio otežan, što je posebno problematično u slučaju kada govorimo o hroničnim bolesnicima.
Evo, nekoliko navrata ste pomenuli djecu da su djeca silovana, mučena i nezakonito zatvorena. Imate li precizne podatke u kojim tačno regijama i imali neki broj te djece?
Kada govorimo o djeci, obično su, znači, djeca stradavala od vatrenog oružja. Drugi segment je seksualno zlostavljanje i uglavnom se dešavalo u zajednici gdje su porodice bile izložene, od majka, otac, dijete, da li direktno ili indirektno, zatim povređivanje djece ukoliko su bila u ustanovama, i određene informacije ukazuju na transfer djece sa područja Ukrajine na teritoriji Ruske Federacije, gdje još uvijek se nalaze, i pitanje povratka te djece s obzirom u velikom broju ovih slučajeva biološki roditelj se nalazi na teritoriji Ukrajine, još uvijek značajan. Kada govorimo o statistici, komisija ne raspolaže po preciznim pokazateljima iz razloga što zaista nastoji kroz svoje vlastite direktne istrage i ukrštanjem informacija iz različitih resursa da prezentira informacije isključivo na bazi informacija iz direktnih istraga, i zbog čega sve ono što je prezentirano u izvještaju generalne skupštine i ono što bude prezentirano Vijeću za ljudska prava u martu je rezultat direktnog rada na terenu komisije, naravno u komparaciji sa potrebom tih informacija iz drugih izvora.
Jeste li se suočavali, imate li neke podatke vezano za pogubljenje ukoliko ih je bilo u tom periodu u kome ste istraživali?
Određeni naši slučajevi koji su istraženi, koji se istražuju, ugovore o pogubljenjima. Na ovim slučajima još uvijek se radi analitički dio kako bi se u potpunosti dobila informacija o onome što se dešalo.
Koja će dalja uloga biti komisije?
Mandat komisije jednogodišnji se završava u martu prezentacijom izvještaja, nakon čega Vijeće za ljudska prava će zauzeti stav da li će taj mandat biti obnovljen za još jednu godinu. Ono što je bitno, da sve dokumentacije i informacije koje komisija raspolaže će biti korištena na način kako je to utvrđeno rezolucijom i kako je dosadašnja praksa bila u radu drugih komisija.
Bila je to članica Nezavisne međunarodne komisije za Ukrajinu Jasminka Džumhur, s kojom je razgovarala Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što su na samom kraju prošle godine sindikati budžetskih korisnika, među kojima je sindikat policije, potpisali sporazum sa vladom Unsko-sanskog kantona o povećanju visine osnovice, najavljeni su razgovori o rješavanju ostalih pitanja. Sindikat policije, uz usklađivanje troškova ostalih naknada, traži nabavku novih uniformi i druge opreme, a predstavnici sindikata ljekara i zdravstvenih radnika ovog kantona upravo su završili pregovore o novom kolektivnom ugovoru. Većina dogovorenog ovisi o usvajanju kantonalnog budžeta. informiše Azra Bajrić.
Potpisivanje sporazuma o visini osnovice i boda prije nove godine i prije novog budžeta uz dogovor da će se povećanje primanja osjetiti već na decembarskoj plati u sindikatu policije Unsko-sanskog kantona, kao u ostalom i sindikatima ostalih budžetskih korisnika, smatraju pozitivnim pomakom, no nedovoljnim. Mahmut Alagić, predsjednik sindikata policije Unsko-sanskog kantona.
Još uvijek ima tu neriješenih stvari, to je da se taj prijevoz, već nekoliko mjeseci o njemu govorimo, u odnosu na troškove energenata poveća, jer je ovo nerealno. Zatim da se naknada za topli obrok koriguje u skladu sa rastom prosječne plate, kao i regres. Naravno, mi kao policijski službenici već nekoliko godina govorimo o tome da se moraju redovno nabavljati policijske uniforme u kojima mi radimo. Evo, to je već, da kažem, katastrofalno stanje. Opet smo došli da 5 godina nismo dobili nikakve dijelove uniforme.
Sanacija krova na objektu policijske stanice u Velikoj Kladuši, zbog kojeg je policija javno reagirala, je završena, no u Ministarstvu unutrašnjih poslova vjeruju da će uspjeti u Velikoj Kladuši, ali i Bosanskom Petrovcu, početi izgradnju novih objekata za policiju, a do kraja februara treba biti završena i nabavka novih vozila. Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Kad je u pitanju nova uniforma, ona je predviđena, znači, u budžetu za 2023. godinu i možemo očekivati, znači, nove uniforme na našim policijskim službenicima. Imat ćemo određene aktivnosti oko nabavke specijalističke opreme.
Završeni su i pregovori predstavnika sindikata ljekara i zdravstvenih radnika sa pregovaračkim timom vlade Unsko-sanskog kantona. Elvir Hrustanović, predsjednik sindikata zdravstvenih radnika.
To je materijalne stvari do kojih smo se najviše i dogovarali i pregovarali, to je povećanje naših plata kroz koeficijente i satnice. I tu smo se usaglasili dva sindikata i vlada Unsko-sanskog kantona. Neki mali sitni problem čića bilo koje je isto pozitivno je završeno.
Muris Halkić, ministar zdravstva Unsko-sanskog kantona.
Došlo je do povećanja plaća svim zaposlenicima u oblasti zdravstva od 20 do 25%. Bilo određeno neslaganje pojedinih članova ovoga ugovora, međutim, evo, našli smo kompromis.
Dogovoreno i sa sindikatima budžetskih korisnika i sa sindikatima u zdravstvu bit će moguće realizirati ukoliko se ubrzo usvoji budžet Unsko-sanskog kantona za 2023. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Problem deponije Uborak kod Mostara, za čiju se sanaciju, zatvaranje i izmještanje već četvrtu godinu bore mještani okolnih naselja, poprimio je novi zaplet. Nakon što je kantonalni sud u Sarajevu krajem prošle godine poništio okolinsku dozvolu koju je deponiji Uborak izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, iz gradske uprave Mostara ovih dana je objavljeno kako je to ministarstvo izdalo novu dozvolu. I dok institucije tvrde da napokon kreću u sanaciju deponije, iz udruženja građana, jer nas se tiče, najavljuju nastavak pravne borbe i podnošenje tužbe i protiv nove okolinske dozvole. Više je saznao Mirsad Behram.
Nova okolinska dozvola deponiji Uborak Buđevci je dokument koji je bio potreban kako bi mogli početi sanaciju tog lokaliteta, kazao je mostarski gradonačelnik Mario Kordić za gradski informativni servis, objavljujući kako je deponija dobila novu okolinsku dozvolu.
2 godine pričamo i stvorio se dojam da nismo na istoj strani, a upravo jesmo na istoj strani, naime interesi grada Mostara i svih građana grada Mostara, pa tako i ljudi koji žive blizu tog lokaliteta, je da se taj lokalitet sanira, da se s vremenom u razumnom roku koji je potreban za sanaciju i zatvori.
Podsjetimo, upravo to je i ključni problem oko kojeg se ne slažu vlasti i mještani. U planu prilagodbe za deponiju, kojeg je prije 2 godine objavilo Federalno ministarstvo okoliša, po prvom scenariju deponija bi bila zatvorena za 3, a po drugom za 5 godina. Mještani podržavaju prvi, a vlasti drugi duži rok. Mještani su više navrata ustvrdili da bi rok od 5 godina samo poslužio kao kupovina vremena da se deponija nikada ne izmjesti s tog lokaliteta. Gradonačelnik Kordić međutim tvrdi da se nakon navedenih 5 godina ide u zatvaranje tog lokaliteta koji predstavlja ekološku bombu. Sanacija lokaliteta je u interesu svih, tvrdi Kordić.
Smatram da ćemo vrlo brzo krenuti sa sanacijskim radovima na tom lokalitetu, uspješno i završiti sanaciju toga i konačno završiti priču oko Uborak Buđevci, deponije u gradu Mostaru jednom zauvijek.
Pomoćnik federalne ministrice okoliša i turizma u sektoru za okolinske dozvole, procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije, Stjepan Matić, kazao nam je kako izdavanje nove okolinske dozvole za novu plohu na deponiji Uborak znači omogućavanje daljnjeg rada tog odlagališta. Matić objašnjava da je to komplicirani predmet koji obuhvata izdavanje okolinske dozvole, zatim plan prilagođavanja te zatvaranje stare deponije Uborak.
Znači, određena javnost se buni za zatvaranje pravilno propisano prema zakonu stare deponije Uborak, plohe 1, plohe 2. Ja ne znam kome to treba da se to ne zatvori, da se novci već koji postoje, da se to sve implementira i da se to sanira na pravi način, da se i zdravlje ljudi i okoliš zaštiti.
Podsjetimo također da su mještani sudu u Sarajevu podnijeli tužbu i protiv plana prilagođavanja i protiv stare okolinske dozvole, te sud krajem prošle godine presudio u njihovu korist. Pomoćnik federalne ministrice okoliša i turizma Stjepan Matić ističe i da se ne može provoditi plan prilagođavanja za deponiju Uborak ako se ne otvori nova ploha koja će biti urađena po propisima. Matić još kaže kako sarajevski sud krajem prošle godine nije ukinuo okolinsku dozvolu, nego je vratio je na ponovni postupak da se uradi prema primjedbama suda.
I mi smo uradili sve prema primjedbama suda i prema zakonu i prema podzakonskim aktima izdali novo rješenje.
Ipak, prvi čovjek udruženja građana jer nas se tiče, koje okuplja stanovnike mjesta oko deponije Uborak, Omer Hujdur, tvrdi da nova okolinska dozvola nije urađena po zahtjevima suda, te naglašava.
Pokušavaju na sve načine da to uradi i održe gore, mi ćemo na i definitivno ići ovdje sa tužbom na ovaj dokument jer nam je ostavljena zakonska mogućnost da tužimo ovu okolinsku dozvolu za ministarstvo okoliša i turizma, to ćemo i uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Građani Bosne i Hercegovine troše milijarde maraka na igre na sreću. Po broju kladionica naspram broja stanovnika, Bosna i Hercegovina je među vodećim u Europi. Vlasti su tolerantne prema kockanju, a tek rijetki ovisnici traže stručnu pomoć. Procjena je da u BiH živi 50.000 patoloških kockara. Ovo je priča Arnesa Grbešića.
Sportske kladionice u svim dijelovima grada, reklame za kasino na bilbordima, u kafićima aparati za kockanje. Po tome se Doboj ne razlikuje od drugih gradova u Bosni i Hercegovini. Nedavno objavljen podatak da su samo na području Federacije Bosne i Hercegovine građani u kladionicama ostavili blizu 2 milijarde maraka u prošloj godini, pokazuje i da je taj iznos ponovo veći nego godinu dana ranije. Evo što o tome kažu neki građani Doboja, Slobodan, Sanja, Jasmin i Mirjana.
Pomislim da je koža kocka je najveći porok i što je siromašnija država, narod više kocka.
Svi se nadaju i lako zaradi, da zato idu, a o tom nemam pozitivno mišljenje uopšte.
Ne kockam i ne interesujem, jedino euro jackpot.
Upropasti sve živo, živote će upropasti. Iva koji je u dugovima hiljade.
Kockanje je fenomen prisutan u gotovo svim kulturama. Stručnjaci razlikuju socijalno, profesionalno i patološko kockanje. Načelnica Centra za mentalno zdravlje u Doboju, Dejana Cocić Hadži Ibrahimović.
I tanka je tu negdje linija kad se zapravo rodi ta ovisnost, odnosno patološko kockanje. Pretpostavlja se da je to neki spoljašnji okidač koji gurne čovjeka, ali rizični su recimo muškarci u adolescenci. Kažu da muškarci kockaju uvijek u grupama, a žene kockaju same krišom i one kasnije počinju negdje oko 40. godina života. Dostupno svega mislim da ima velikog utjecaja.
Desetine uplatnih mjesta u svakom bosansko-hercegovačkom gradu pokazuju da su predstavnici vlasti dosta tolerantni prema kockanju. Budžetski prihodi su s druge strane zanemarivi prema zaradama vlasnika kladionica i drugih kockarnica. Građani Doboja, Radovan, Milica, Mirjana i Sanja o tome kažu.
Tvornice se napravi, nego se pravi te objekte i žive od toga te gazde tu.
Mislim da to ne valja, pogotovo za mlade ljude, mislim. Nemaju šta raditi, onda tu bija i dosad prošle pare svojih roditelja i tako u krugu.
To je valjda do vlasti.
Nije pametno po meni to isto. Zašto je to dozvoljeno uopšte u tolikoj količini?
U Centru za mentalno zdravlje u Doboju manji broj građana zbog kockanja traži i stručnu pomoć. Još jednom doktorica Dejana Cocić Hadži Ibrahimović.
Nijedan zavisnik kog sam ja upoznala nije dobrovoljno došao na liječenje ili pritisnut od strane porodice, što znači da je već došlo do narušenih prilično porodičnih odnosa, ili pritisnut na poslu, ili pritisnut zdravstvenim stanjem, ili duguje neki novac. Tako da uvijek je motivacija taj neki problem koji se napravi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Na Bukovoj glavi, lokalitetu 10 km udaljenom od Srebrenice, završena je obnova nekadašnjeg skijališta, koje je izgrađeno pred održavanje zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 84. godine. Tokom rata svi sadržaji na ski liftu su uništeni, ali je ovaj objekat obnovljen ovih dana i pušten u funkciju. Ski staza dužine 300 metara ima ski lift, rasvjetu za noćno skijanje i stazu za sankanje dužine 50 metara. O tome slušamo prilog Sadika Salimovića.
Prije rata skijalište na Bukovoj glavi privlačilo je brojne goste iz Srebrenice, Bratunca, ali i sa šireg područja. Obnovljeni objekti puno znače za ovaj grad, kažu posjetioci.
Ovo je prava stvar, pogotovo za nas ljude koji živimo u Srebrenici. Imamo gdje da, kao što ja imam dve male djece, imamo gdje izvesti malu djecu.
Bukova glava prije rata bila je prava zimska turistička atrakcija na području Srebreničke općine, ali su ovdje dolazili i građani iz susjednih opština Bratunca, Zvornika, Vlasenice i drugih krajeva.
Ja sam inače iz Sarajeva. Staza je za rekreativce, za malo bolje skijaše, trebalo malo bolje stazitra. Ali s obzirom ovdje da nema neke tradicije za skijanje, dovoljno je. Dovoljno je, ovo je dobar gest.
Ali je bilo i dosta organizovanih sadržaja poput takmičenja u skijanju, onih koji znaju skijati. Svakog vikenda, a pa čak i radnim danom, ovdje se okupio veliki broj građana.
I nadam se da će ovo biti posjećeno. Kao što evo danas što vidimo puno je ovdje najviše omladine, djece, što mi je drago, jer djeca su budućnost ovog grada, ove države, da kažem.
Da bi ovo skijalište bilo što posjećenije, uprava preduzeća organizovat će besplatan prevoz ljubitelja prirode i skijanja, kaže za naš radio Miroslav Matić, direktor preduzeća Javor Ski.
Organizovali smo besplatan prevoz, znači za stanovnike Bratunca, Srebrenice. Žičara će da radi od 9 do 4 dnevno skijanje, a noćno planiramo da bude od 6 do 9.
Srebrenica obiluje potencijalima i ovo će samo upotpuniti turističku ponudu, naglasio je Mladen Grujičić, načelnik općine Srebrenica.
Pa evo oni koji se sjećaju pre rata kako je to bilo vrijeme kada je funkcionisao ovaj ski lift, znaju šta je to značilo za Srebrenicu i to je još jedna ponuda koja daje mogućnost našim građanima da eto nađu ono što bi možda moralo na nekoj destinaciji i skupljoj i daljoj da nađu to u Srebrenici. Mi imamo zaista potencijala koje treba staviti u funkciju i to je jedan od potencijala.
U obnovu skijališta do sada je uloženo oko 100.000 km, ali će u narednom periodu biti još dodatnih investicija kako bi se upotpunili sadržaji. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Turistička organizacija grada Trebinja i ove godine konkurisala na prestižnoj svjetskoj manifestaciji Green Destinations, a ovaj put konkurisali su sa projektom Park prirode Orijen, zaštićeno područje u službi unapređenja turističke ponude i održivog razvoja. I ušli među 100 najboljih projekata. Da podsjetimo, projekat Hercegovačka kuća osvojila je za 2021. godinu prvo mjesto u svijetu. A priču je zabilježio Nebojša Kolak.
U septembru prošle godine pokrenuta je nova akcija za izbor najboljeg samoodrživog turističkog projekta u svijetu. Summit je održan u Atini, a projekat Park prirode Orijen je ušao među 100 najboljih. Nikola Kokić, turistička organizacija grada Trebinja.
Grad Trebinje je agencija za mala i srednja preduzeća, turistička organizacija, svi oni akteri koji čine turističku prirodu ovog grada, sad da kažem javnog nivoa, aplicirali su sa jednom novom pričom, Orijen Park prirode, koji da kažemo još uvijek nedovoljno valorizovan u tom nekom turističkom smislu i u kontekstu održivog razvoja turizma.
U ovom trenutku otvoreno je glasanje za sve one koji to žele da učine na sajtu Green Destination. U turističkoj organizaciji vjeruju da bi mogli ponijeti tu laskavu titulu i ove godine. Planina Orijen je prelijepa planina na sudaru mediteranske i kontinentalne klime. Kokić.
Trebinje svi znaju kao neku primorsku destinaciju koja je blizu mora, ali mali broj ljudi poznaje kao neku i destinaciju koja pogoduje i aktivnu odmoru i nekom planinskom turizmu i neki hiking turizam, za hiking ture i slično. Tako da mi želimo da prezentujemo Trebinje u kontekstu i tog vrste, tog vide turizma, da nije samo to, da kažem, neka ljetna destinacija, nego može biti i zimska destinacija.
Jedna od prednosti Orijena u turističkom smislu je i nedavno izgrađena ferata. Predsjednik Planinarskog društva Vuči Zub Igor Škero kaže da je jedna ovakva adrenalin staza falila u turističkoj ponudi Trebinja.
Pa znači će, naravno će značiti, to je još jedan impuls, jedan mamac, tako da kažem, ljudima da posjete Park prirode Orijen, pogotovo planinarima koji znaju da koriste takve objekte, da kažem. Postoje grupe planinara koje preferiraju samo ferate, na primjer, tako da sigurno će doći da probaju i našu feratu na jugozapadnoj stijeni Vučijeg zuba.
Pored toga što su u Atini predstavili Park prirode Orijen, predstavljen je i vidan zapisom prošlogodišnjih pobjednik Hercegovačka kuća. Zbog svoje turističke ekspanzije grad Trebinje polako zauzima sve bolje mjesto na turističkoj karti svijeta. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.